Ահա արդեն կես տարի էր, ինչ Սիլվիան իր գործերը վարում էր համատեղ ինչ-որ մի անձնավորության հետ, որը կրկնակի հատկության տեր լինելով, կոմպանյոն և սիրեկան, իրեն համարում էր անփոխարինելի։ Ճիշտ է, Սիլվիայի համար անփոխարինելիներ գոյություն չունեին, տեղակալ նա հեշտությամբ էր գտնում։ Երբ մի կրոնավոր պակասում է, աբայությունը անգործ չի նստում։ Բայց հատկապես այդ սիրեկանը և կոմպանյոնը անփոխարինելի էր։ Սիլվիան նրանից և օգուտ էր ստանում և բավականություն։ Հաճելի և օգտակարի զուգակցում։ Մոդայի ասպարեզում այդ շարլատանը հրաշքներ էր գործում։ Մտքի հանճարեղ պայծառեցման րոպեին նա հայտնագործեց, որ աշխարը կարելի է կառավարել միայն նրա քթից բռնած։ Նա արտակարգ հարագությամբ նշանավոր ֆիգուրա դարձավ օծանելիքների բնագավառում, որոնք Ատլանտիկ օվկիանոսի երկու կողմերում հրճակ էին վայելում իրենց սրվակների ձևով ու պարունակությամբ։ Նրա փառքը մրցում էր ֆոշի փառքի հետ։ Այդ պարոնը նույնիսկ հեռու չէր այն մտքից, որ ինքը ֆոշից ավելի պակաս համբավ չի բերել Ֆրանսիայի համար։ Վերջի վերջո հրճակվելու նրա ձևը Ֆրանսիայի վրա ավելի էժան է նստել։ Նա սիրում էր իրեն կոչել կանանց, այսինքն մարդկության մի մասի Նապոլեոնը։ Մարդկության մյուս մասը նա թողնում էր Նապոլեոն առաջինին։ Նա իր արտադրանքի վրա ստորագրում էր «Կոկի գի»։ Նրա իսկական ազգանունը Կոկյու էր։ Ճիշտ է, ասում են, որ դա հաջողություն է բերում, բայց նման բաները ռեկլամելը ընդունված չէ։ Մեկ էլ տեսար Սիլվիան մի օր հոգ տարավ, որ արդարացնի այդ ազգանունը, որը ֆրանսերեն նշանակում է «եղջրակիր», «կոտոշավոր»։ Առայժմ դեռ նրանք միասնական էին։ Նրանց կապում էր և ցանկասիրությունը, և բանականությունը, այսինքն շահը։ Կոկին վերել էր ապրում, և շնորհիվ որոշ զոհաբերումների, որոնք նա շրջահայացորեն մատուցեց ազդեցիկ մամուլը գլխավորողներից մեկին, նա առանց մի դժվարության կարողացավ զարդարել իր մակակարը մի ժապավենով, որն անմիջապես 50%-ով բարձրացրեց նրա սրվակների գինը։ Սիլվիան նրա համար սքանչելի գործընկեր էր։ 40 տարիների թարմ հասունությունը Սիլվիային Յորդանսի հավերժահարսերի պերճափայլ շիքեղություններ տալիս։ Արյունն անչափ փոթորկուն էր ողողում նրա ճակատն ու կուրծքը, բայց Սիլվիան ոչինչ չէր անում, որպեսզի պաղեցնի այդ արյունը, դրանում էր նրա հմայքներից մեկը։ Նրա ամբողջ էությունից, ինչպես և նրա ցանկասեր աչքերից, հեշտանք էր տարածվում։ Նա կարծես պերճափայլ մերկությամբ լողում էր այդ հեշտանքում։ Երբ Սիլվիան հայլու մեջ զննում էր իրեն, այդտեղ ևս ոչ մի մշուշ չէր լինում հայացքի մեջ։ Վերից ու վարից ածիլված հոնքերով աչքերը, որոնք վճիտ էին, սուր, զգոն, ինչպես իր զինվորների մեջ ստուգում անցկացնող փոքրիկ կապրալի աչքերը, ոտից գլուխ ամբողջովին չափում էին նրան։ Նա առանց հեգնանքի չէր մտաբերում նախկին անկուրծք Սիլվիային, նիհար 20 տարեկան կատվիկի, և փորձում էր նրա ձևերը գտնել այդ փարթամ ուսերի մեջ, այդ կրծքի մրգատու այգում, հիանալի բերքահավաք, լեպ-լեցուն զամբյուղներ։ Նա ցույց էր դնում այդ պտուղները, ամենևին չջանալով ծածկել նրանց հպարտ գիրությունը։ Ստեղծելով մի մոդա, որը կանանցից պահանջում էր հրաժարվել առջևի և հետևի կլորություններից, Սիլվիան այնուամենայնիվ բավական վստահ էր ինքն իր վրա և մարտահրավեր էր նետում այդ մոդային։ Մյուսներն ինչպես ուզում են։ Թող վեներաներն անհետույք լինեն։ Քեզ համար կստեղծեն թանկագինս, ինչ որ ուզես, միայն թե ոչ ձրի։ Տնային շորերից ամենահամեստը, որոնց առևտուրն էր նա անում, այնքան արժեր, որ այդ փողով կարելի էր մի ամբողջ ընտանիք հագցնել։ Անետան քրոջն օգնում էր շորերի մոդելները զարդարել նշանավոր անուններով, որոնք փոխառնված էին Պրիմատիչոյի և Ֆոնտենբլոյում եղած գեղեցկուհիներից, դրանից գինը բարձրանում էր։ Հաճույքի համար Անետան երբեմն նույնիսկ հիշողությամբ էր նկարում նրանց պորտրեները։ Սիլվիան չափազանցված գովասանքներ էր, որ շրայլում էր։ Նա հաստատում էր, որ Անետայի իսկական կոչումը գեղարվեստական արվեստանոցի գլուխ կանգնելն է և կամ նրա կազմակերպվածությամբ, կարգ ու կանոն սահմանելու նրա կարողությամբ հանդերձ Սիլվիային փոխարինել այն նոր բաժանմունքներում, որոնք ֆիրման լայնանալով ենթադրում էր բացել Փարիզի տարբեր թաղամասերում։ Բայց Անետան ամենևին Սիլվիայի աստղի արբանյակը դառնալու մտադրություն չուներ։ Ինչքան էլ ուզում է գերող լինեին համաստեղության բուրմունքները, միևնույն է, տուալետների և ցանկասիրության այդ քարվանսարան մի հոտ էր արձակում, որն Անետայի համար անչափ սուր էր։ Նա Սիլվիային չէր դատապարտում հարստություն կուտակելու նրա եղանակի համար, բայց նա չէր ուզում այդ դրամից բաժին ունենալ։ Նրա հպարտության համար բավական զգալի էր հենց թեկուզ այն, որ նա այնուամենայնիվ ստիպված եղավ որոշ փշրանքներ ընդունել։ Նա հանգիստ չի լինելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրանք չի վերադարձրել։ Ավելացնենք, քրոջը նա իհարկե այդ չասաց, որ մի անգամ երեկոյան խանութի միջանցքում սրվակային Նապոլեոնը նրա նկատմամբ իրեն թույլ տվեց որոշ անպարկեշտություններ։ Ճիշտ է, նա չկարողացավ հեռու գնալ, որովհետև իսկույն և էդ ստիպեցին նահանջել։ Բայց եթե արհամարանքը ջնջել էր այդ դեպքը Անետայի հիշողությունից, ապա վիրավորված մարմինը դա չէր ներում։ Այն կինը, որը երբեք չի տրվում կիսով չափ, նրա մարմինը հպարտ է և ավելի հիշաչար, քան բանականությունը։ Մի խոսքով, Անետան հաստատ որոշել էր քրոջից ոչ մի բան չընդունել, բայց որդուն ազատություն էր տվել։ Անետան իրեն իրավասու չէր համարում խանգարել Մարկին, եթե նա ցանկություն ունենար ընդունելու Սիլվիայից եկած օգնությունը։ Այդ հասակում Մարկն ինքը պետք է պատասխան տարի իր համար։ Անետան այդպես էլ նրան ասաց, ճանալով ստվեր չգցել քրոջ վրա, որպեսզի չխանգարի Մարկի որոշմանը։ Բայց խորաթափանց Մարկը կռահում էր մոր մտքերը, դրանք մոտ էին իրեն։ Նա հասկանում էր, նա հոգու խորքում հավանություն էր տալիս մոր այդ խաղաղ անհաշտությանը։ Սակայն Մարկը տրամադրված չէր ընդօրինակել նրան։ Համենայն դեպս ոչ հիմա։ Մարկը չէր պատկերացնում, թե ինչու ինքը պետք է հրաժարվի, եթե իրեն խնձոր են առաջարկում, ինչու չի կարելի ատամները խրել այդ խնձորի մեջ, ինչու չճանաչել արկածներով լեցուն այս աշխարը։ Նա հիանալի հասկանում էր, որ մի անգամ կծելը ոչինչ չի պարտավորեցնում։ Բայց կասկածամիտ տղան նա մորից վատ չէր ճանաչում զավթիչ Սիլվիային, գիտեր, թե նա ինչ խորամանկությունների է ընդունակ, երբ իրեն հարկավոր է որևէ մեկին տիրանալ։ Նախապես իր համար կանոն էր դարձրել նրանից ինչքան կարելի է քիչ բան ընդունել։ Չէ՞ որ իր մորաքույրը երբեք փողը մոռացության չի տալիս, եթե անգամ այդ փողը նրանց է տվել, ում սիրում է։ Օ, իհարկե, նա ոչ թե փողն էր բարձր գնահատում, այլ որոշ բաներ նրա դիմաց ստանալու հնարավորությունը։ Նրա համար հաճելի էր մտածել, որ շնորհիվ պարտքի իրեն են պատկանում նրանք, ում ինքը սիրում է, նրանք, ովքեր իրեն պետք են։ Երբեք կյանքում ինքը նրանց չէր հիշեցնի պարտքերի մասին, բայց նա համարում էր, որ դա նրանք իրենք են հիշում։ Դա նրա հետ կնքած մի տեսակ գաղտնի համաձայնություն էր, և թող նրանք ընդունեն այդ պարտքերը գոնե լռությամբ, ուրիշ ոչինչ նա չէր էլ ուզում։ Եվ միևնույն ժամանակ նա չափազանց շատ բան էր ուզում։ Հենց դա էլ ամենից քիչ էր հանդուրժում ամեն մի սանձից նեղվող տղան։ Նա մսուրք չի գնա։ Անետան բոլորովին չէր անհանգստանում, նա հավատում էր, որ իր մտրուկին երբեք չի լքի անկախության ձգտումը։ Եվ նրա շարժուն բերանը նախապես խորամանկորեն ժպտում էր անտեսանելի կինոնկարին, որն ինքը բացում էր իր մտավոր հայացքի առաջ։ Փեշը կշտած Սիլվիան ձուկ է որսում։ Նա կարթը նետում է, իսկ փոքրիկ ձուկը, որ հետաքրքրվող է, բայց և կասկածամիտ, քիթը քսում է կարթին և արհամարանքով կորչում է հեռու։ Լողանը ցնցվում է, կարթաթելը ձգվում է, սպասողական ձեռքը կտրուկ շարժումով կարթը ձգում է, կեռիկը դատարկ է, խայծը կորավ գնաց, ձուկը նույնպես կորավ։ Անետան ծիծաղում է, պատկերացնելով Սիլվիայի կնճռոտված քիթը։ Նա գիտի բարկության ու զայրույթի այն դիմածռությունը, որը հայտնվում է քրոջ երեսին, երբ որևէ մեկը հակառակ է գնում նրա ցանկություններին։ Մարկը, որ որոշ ժամանակ հետևում էր մորը, հարցնում է. «Մամա, ինչի վրա ես ծիծաղում»։ Անետան նայում է որդուն, նրա երեսին, մտահոգ, մռայլ, մշտապես տագնապահույզ, կարծես ամբողջ աշխարհի ուշքնու միտքը այն է, թե ինչպես կուլտա նրան, և ասում է. «Քեզ վրա նույնպես»։ «Նույնպես»։ «Իսկ Էլում վրա»։ Անետան չի պատասխանում։ Ոչ, բոլորովին այդ մասին չէ, որ Անետան անհանգստանում է, Մարկին միայնակ թողնելով Փարիզի ջունգլիներում։ Իսկ չէ, որ նա մեկնում է, դա որոշված է։ Անսպասելի մի դեպք պատահեց և Անետան կպավ դրանից։ Փորձելով փող աշխատելու կես դյուժինից ավելի տարբեր միջոցներ, գրագրություն, հանձնարարություններ կատարելու վազվրտուք, պիտակներ խանութների համար, գրադարաններում արված քաղվածքներ մի գրողի համար, որը կենսագրական վեպեր էր պատրաստում, Անետը նրան փաստաթղթեր էր բերում և գրողը դրանք խեղաթյուրում էր, որպեսզի հասարակությանը զվարճություն պատճառի հերոսի, ճղերը քայքայված այդ անառակի, Շեքսպիրյան կրկեսի այդ ծիծաղելի ծաղրացուի հաշվին, քանի որ սպառողների նոր դասակարգը, անկիրթ և պարապ սարապ բամբասողները պատմությունն իրեն պատկերացնում էր հենց այդ ձևով, որպես կանանց բամբասանքների ժողովածու։ Անետան ապարդյուն կերպով տասնյակ անգամ Փարիզի այս ու այն ծայրը գնաց և ոտքերին կոշտուկներ արեց, ահա և ամբողջ օգուտը։ Բայց մի քանի շաբաթ առաջ Էտուալ հրապարակի շրջանում հյուրանոցներից մեկում նա վերջապես քարտուղարի և գանձապահի տեղը ստացավ։ Երկար նա չէր դիմանա այնտեղ։ Համոթ իր նա համոզվեց, որ իր ամբողջ կրթությունը բավական չէ հաշվապահական գրքերի շփոթից գլուխ հանելու համար։ Բայց գրասենյակում նա ծանոթացավ մի ռումինական ընտանիքի հետ, որը սիրահարվել էր իրեն։ Դեռ մի քանի բառ Անետայի հետ չփոխանակած, երեք հորյորդներն էլ գրքով բոցավառվեցին դեպի Անետան։ Նրանք նույն րոպեին Անետային հայտնեցին իրենց սրտիկների բոլոր գաղտնիքները։ Մայրը նույնպես իր գաղտնիքները չէր թաքցնում և, բացի դրանից, Անետայի հետ խորհրդակցում էր խանութների, արտուզարդի և կոսմետիկայի մասին։ Դա Սիլվիայի թագավորությունն էր, ուր Անետան նրանց ներս էր քաշել։ Նման հարազատությունը քիչ փայլ չէր ավելացրել Անետայի հմայքին։ Եվ նույնիսկ հայրը իր ազեկ դարձրեց նրան իր սիրային արկածներին և խորհուրդ էր հարցնում Փարիզուհիներին դուր գալու արվեստի մասին։ Լինելով բավական երևելի տղամարդ, կլոր գանգով, օխրայով ու մաղձով ներկված ընկույզի կեղևի գույն ունեցող մաշկով, անթափանցելի աչքերով նման սև ճահճուտի, որի մեջ կարելի է թաղվել ու մնալ, նեղ ճակատով, կարճ կզակով և հզոր վզով, նա աչքի էր ընկնում սեթևեթող շարժումներով և ռն արտասանում էր սոսկալի կոշտ։ Դա Վալախիայի խոշոր մի կալվածատեր էր, որ պատկանում էր երկիրը շահագործող ֆյոդալական բուրժուազիայի կլաններից մեկին։ Նա իր բանդայի կողմից ռեպարացիոն հանձնաժողով էր ուղարկված որպես պատգամավոր, բայց տեղի ունեցան քաղաքականության հանկարծակի տատանումներ և մսուրքի մոտ տեղերն ուրիշները գրավեցին։ Ֆերդինանդ Բոտիլեսկուն, բավական կուշտ կերակրված, դեռ ծղոտը շրթունքներին, ընտանիքով վերադառնում էր Բուխարեստ։ Հանկարծ նրանց գլխում միտք ծագեց քուրչ ու փալասի ճամպրուկի հետ միասին, որ նրանք Փարիզից էին բերում, հետները վերցնել նաև Անետային։ Վերջինիս խելքը, Փարիզուհու նրա անառարկելի ճաշակը, նրա բազմակողմանի կենսափորձը, նրա իրեն պահելու հմայիչ անկաշկանդ շարժուձևերը, զրուցելու նրա բնածին հմտությունը, այդ բոլորը նրանց գաղտնի հիացմունքի և նախանձի առարկան էր։ Մի շաբաթից էլ ավելի պակաս ժամանակում նրանք եկան այն եզրակացության, որ Անետան իրենց համար մի գյուտ է, առանց որի նրանք չեն կարող յոլա գնալ։ Մի անգամ երեկոյան օրիորդները աղմուկով ընկան նրա վզով, միաժամանակ ծիծաղելով ու լաց լինելով, բարձրաձայն համբուրելով ու դայլայլելով, որ իրենք չեն կարողանում բաժանվել Անետայից։ Հայրն առաջարկեց նրան ուղեկցել իր տիկնոջն ու աղջիկներին որպես տնային դաստիարակչուհի, որպես ընկերուհի, ուսուցչուհի, որպես զրուցակից ընկեր։ Նրա պարտականությունները մի տեսակ պարզ չէին, իսկ նրան առաջարկված պայմանները թեև առատաձեռն, բայց նույնպես անորոշ էին։ Սակայն այդ ամենը մատուցվել էր այնքան սրտանց, որ Փարիզից հեռանալ ցանկացող Անետան իսկույն կարչեց այդ առիթից։ Նա անտարբեր չմնաց այդ երեք վառվռուն աղջիկների սիրո բուռն դրսևորումների նկատմամբ, աղջիկներ, որոնք նրա առաջ մերկացնում էին իրենց հոգեկան փոքրիկ աշխարները, և պրիմիտիվ, և բարդ. Նրանց ոչ չափավոր էքսպանսիվությունը երջանիկ հակադրություն էր կազմում մարգի ծածկամիտ բնավորության և այն զսպվածության հետ, որն Անետան ինքն էր ջանում պահպանել որդու հետ ունեցած հարաբերությունների մեջ. Այդպես, ուրեմն, նա որոշում է մարգին թողնել. Անետան գիտակցում է, թե դա ինչ ռիսկ է. Այդ ռիսկը շատ մեծ է, բայց ոչինչ անել չես կարող. Ռիսկից վախեցողը մարդ չէ. Ով ասում է կյանք, նա ասում է մահ. Դա ոչ միակնթարթ չվերջացող մենամարտ է. Անետան ձեռքերը դնում է որդու ուսերին և հանկարծ նայում նրա հոգու խորքը, մինչև հատակը. Մորվճիտ աչքերի մեջ մարկն իրեն տեսնում է մերկացած. Նա բնազդաբար մի թափով շարժում է անում, կարծես ուզում է ծածկել իր մտքերի ամոթալի տեղերը. Բայց Անետան դրանք տեսավ. Արդեն անչափ ուշ է. Մարկը զայրացած, քթանցքներով օդը ներս է քաշում ու շտկվում. Մայրը նրան ասում է. Իմ սիրելի տղա, ես բեռ եմ դարել քո ուսերին. Այո, ես այդ տեսնում եմ, ես հասկանում եմ քեզ, մի արդարանա. Դու ինձ սիրում ես, բայց քեզ ազատություն է պետք. Դա օրինական է. Մշտական վկան քեզ նեղություն է պատճառում. Ես քեզ ազատում եմ. Դու կարող ես ինքդ կյանքում փորձ ձեռք բերել. Կողմնակի մարդկանց ներկայությունն ավելորդ է. Թող նրանք տեղն ազատեն. Սխալներն ավելի լավ է կատարել մարդկանց աչքից հեռու. Ուրեմն, այդպես, գնա և սխալներ կատարիր. Դու ինձանից վատ չգիտես, որ կյանքի փորձի համար դու դեռ մի անգամ չէ, որ ստիպված կլինես վճարել. Միայն աշխատիր, որ դրա համար ուրիշները չվճարեն. Այո, տղաս, ես ու դու զրուցում ենք ինչպես հին ընկերներ. Ես դա կարող եմ քեզ ասել. Ես ավելի շատ հույսս քո սրտի շիտակության վրա եմ դնում, քան քո խելքի շիտակության։ Եվ վերջի վերջո ես գերադասում եմ, որ դա հենց այդպես էլ լինի։ Դու կատաղած ես, դու ամբողջական ես, դու ոչ մի բանի հետ հաշվի չես նստում, դու ամեն ինչի վրա նետվում ես, թափով և հեշտությամբ կործանում։ Ես չեմ կարող քեզ ետ պահել անարդարություններ և սխալներ գործելուց, սակայն, և դա միակ բանն է, որ ես քեզ խնդրում եմ, դրանցից պաշտպանիր թույլերին, փոքրերին, նրանց, ովքեր չեն կարողանում պաշտպանվել։ Ինչ մնացածին է վերաբերվում, դա նրանց գործն է ու քո գործը։ Թող իրենցը ստանան, դու նույնպես։ Հացահատիկը հենց նրա համար է, որ կալսեն, թող քեզ էլ կալսեն։ Ըստ առածի, ամեն մի մահ իր կռիվն ունի, ամեն մի հացահատիկ իր ծղոտը։ Ես դեռ իմ ծղոտը չեմ կորցրել, դու իմ հատիկն ես։ Դու էլ անցիր կալով, որպեսզի վերին տերը իր հացը հունցի։ Տուր մեզ, նա չէ, որ մեզ հաց է տալիս, մենք ենք տալիս նրան, այդ մենք ենք մեր վշտերի հետ մաղում նրա ալյուրը։ Ես չեմ թողնի, որ ինձ ուտեն ավելի շուտ, ասաց Մարկը, քան կուտեմ իմ բաժինը։ Նա արտաքին խստության տակ թաքցնում էր այն հուզմունքը, որը նրա մեջ առաջացնում էին մոր խոսքերը։ Այդ խոսքերը խորը թափանցեցին նրա մեջ, պետք չէ բացատրվել։ Մայր ու որդի կես խոսքից հասկանում էին իրար։ Նրանք դեռ կանգնել ու իրար էին նայում, և նրանց քնքշության տակ մարտահրավեր էր թաքնված։ Ես քեզ սիրում եմ, բայց դա քեզ չեմ ասի։ Իսկ ինձ քո խոստովանությունները պետք էլ չեն։ Անետան բռնեց նրա կզակից և ծիծաղեց։ Էհ, ինչ կա որ, կեր քո բաժինը, իմ փոքրիկ գայլ, իսկ ես իմ բաժինն ունեմ։ Անետան համբուրեց նրան։ Նրանք համբուրվելու սովորություն չունեին, խուսափում էին զեղումներից։ Դրանից մոր հրաժեշտի համբույրը դարձավ միայն էլ ավելի նշանակալից։ Անետայի շուրթերը մարկին ասում էին, այրվիր, եթե կարող ես, բայց մի ապականիր քեզ, ես քեզ վրա դնում եմ իմ կնիքը։ Համենայն դեպս դողահար պատանին այդպես հասկացավ այդ հրամանը, երբ մոր հետ զրուցելուց հետո գիշերն արթնացավ։ Եվ նա անչափ ճշմարտացի էր ինքն իր հետ ու չէր կարող չիմանալ, որ այդ հրամանը կխախտի։ Բայց նա նաև գիտեր, որ դա դավաճանություն է լինելու հենց իր նկատմամբ։ Հրամանը գալիս էր հենց իրենից և ոչ թե մորից։ Եվ այն կնոջ նկատմամբ, որը հրամայում էր նրա փոխարեն, այդ վերջին գիշերը, որ միասին մի հարկի տակ էին անցկացրել, համակվեց այնպիսի մի հարգանքով, որն ավելի բուրն էր, քան սերը։ Մարկը ջանում էր շունչ չքաշել, որպեսզի լսի հարևան սենյակից եկող շնչառությունը։ Նրան պաշարում էին անորոշ ցանկություններ, ծանր մտքեր։ Նա ուզում էր մոր հետ բաժանել իր տառապանքները, բայց մորը նա համարում էր անչափ շիտակ, անչափ առողջ իրեն հասկանալու համար, և նույնիսկ վստահությունը, որ մայրը ցուցաբերում էր որդու նկատմամբ, Մարկին ետ էր պահում մոր առաջ բացվելու ցանկությունից։ Մարկը վախենում էր հիասթափեցնել նրան։ Անետան քնած էր։ Նա հիանալի գիտեր, որ իր տղան կդավաճանի մորը, կդավաճանի հենց ինքն իրեն։ Ով ապրում է, նա դավաճանում է ուրիշներին և իրեն ամեն անգամ, երբ ակաղաղը կանչում է։ Բայց բավական է միշտ ընդունակ լինել լսելու ակաղաղի կանչը և ինքն իրեն ամեն մի նոր արշալույսին ասել, ես պարտություն կրեցի, կսկսեմ նորից։ Անետան գիտեր, որ իր տղան երբեք զենքը ցած չի դնի։ Ավելին, նա չէր էլ ուզում։ Նա քնած էր։